Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vom parcurge timp de o oră câteva versete din capitolul 7 din Evanghelia după Ioan. Evanghelia aceasta frumoasă, teologică, ce ne descoperă pe Iisus într-un mod cu totul diferit față de Evanghelia sinoptice. Aș vrea să citim câteva versete care ne vorbesc despre necredința fraților lui Iisus, după care vom începe să discutăm despre ideea principală a lecției de astăzi, și anume Iisus se suie la templu la sărbătoarea corturilor. De la versetul 1 citim: după aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, când caută să facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea întotdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau: unde este? Roadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau: este un om bun. Alții ziceau: nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Și ultimul verset: oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți?
Da.
Domnule profesor, este foarte grav ca cei din familia ta să nu fie de acord cu misiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, ca tocmai ei, cei mai aproape de tine, să-ți pună piedici, să te înjosească, să nu-ți înțeleagă sensul vieții. Iată că și Iisus a trecut prin astfel de momente. Vreau să vă întreb ceva foarte practic. Știu că există mulți creștini care au fost respinși de către familiile lor pentru faptul că l-au urmat pe Hristos. Ce cuvinte aveți pentru acești oameni?
Mai întâi aș vrea să răspund la întrebarea: de ce apar tensiunile acestea? De ce părinții se scandalizează dacă copilul lor sau fratele lor sau cumnata sau, mă rog, părinților doresc să se dedice lui Dumnezeu în felul care Biblia le o cere? De ce nu se scandalizează dacă nea Ion, vecinul, comite? Ne scandalizăm și atunci, dar nu atât de tare. Dar de ce nu ne scandalizăm când mai departe cineva, un necunoscut, a devenit, ai auzit că s-a pocăit și ăla, a nebunit. Și atât. Cu asta s-a încheiat. Dar cu cât cineva este mai aproape, cu atâta așteptările noastre sunt mai mari. Mai ales atunci când apar rețele, dependențe. Un copil depinde de părinți. Și părintele investește în copil și investind, că atunci când investești într-un câmp, vrei să ai recolte și tu contezi. Aha, deci voi avea recolta asta, voi putea vinde, voi face cu tare lucru. Orice părinte care are un copil și vrea să-l facă medic, la ce se gândește?
La o bunăstare și la o bătrânețe fericită. Aia e.
Adică o să fiu și eu bolnav, am și eu un doctor, mă duc la el, nu trebuie să dau peșcheș, bacșiș. Pur și simplu mă primește fără ciubuc, mă programează, care intru într-o lume, într-o rețea de relații și de cunoștințe cu toate ușile deschise. Dacă cineva vrea să-și facă copilul, mă rog, ceva, totdeauna se gândește la beneficiul, nu neapărat ca obiectiv, dar te bucuri. Când fiica mea a spus, uite, am cunoscut un băiat, e medic, mi s-au ridicat sprâncenele. Eu însumi am vrut să fiu medic și am găsit pe cineva care împlinea această acest gând, acest ideal al meu, această dorință. Și cumva am devenit favorabil pentru că ceva se întâlnea din mine acolo. Și uite, atunci când investești în cineva și cineva acesta în fiul tău
trădează așteptările.
Da, în ce fel trădează? Că în loc să devină medic, s-a dus la electronică sau la automat. Nu, nu mă trădează. Dar când în loc să devină medic, pleacă ca misionar...
Să devină al nimănui.
Ca misionar unde? Unde n-are nici carte de muncă, nici pensie, nici asigurări sociale, nici sănătate. Păi, bă, frate, de-aia am făcut un copil ca să mi-l ia băștina și să mi-l toace. Faptul că iese din jaloane, din drumul stabilit, aceasta este o trădare, este o desconsiderare și mai ales dacă vorbim despre religie, adică vrei să spui că noi suntem în la iad? Îți dai seama, adică noi suntem greșiți și toată lumea și cu tare ai văzut, cu tare oameni, ăia sunt la foc? Nimeni nu spune asta, dar ei merg pe extreme și simt în mod extrem orice schimbare. Eu am fost unul care am trecut pe aici, însă cel mai bun lucru pe care îl poate face cineva pentru cei care se scandalizează pentru turnura opțiunii spirituale este să meargă înainte. Și mulțumesc lui Dumnezeu, fratele meu, mama mea, s-au întors la Dumnezeu. Mama care m-a prigonit foarte mult, de tata nu pot să spun că a fost mai ermetic, dar ei au descoperit până la urmă și mama drăguță și-a cerut iertare înainte de a muri la 74 de ani, și eu te-am prigonit și nu știam că Dumnezeu te cheamă. O spunea cu lacrimi în ochi. E atât de bine să știi că tu deschizi drumul. Și vreau să spun apropo de acești frați care îl ocărau, îl osândeau pe Iisus. Știi că doi din frații vitregi au devenit apostoli. Cine?
Iuda și Iacov.
Iacov cel mare, se spune. Pentru că Iacov, deși n-a fost 3 ani și jumătate printre, n-a fost printre ucenici, el a reușit, nu știu cum, și nu neapărat printr-o relație de rudenie, că a fost frate Vitreg. Nici măcar n-a fost frate Vitreg, a fost coabitant în familia în care Iisus a fost adoptat. A reușit să fie cel mai important apostol. Dacă te uiți, de exemplu, la primul sinod de la Ierusalim, în zic anul 43, mă rog, nu știm exact. După ce au vorbit toți și toți au dat rapoarte, la urmă Iacov ia cuvântul și pune capac. Iacov scrie epistola sa. Iuda, fratele lui Iisus, scrie și lui epistola și sunt foarte pline de inspirație. Dacă ar fi mers pe mâna tradiției, a opțiunii familiei, ar fi rămas nimeni și ar fi pierit cu toții Iar noi am fi rămas astăzi zalmoxiști, păgâni. Da, bun, da. Dumnezeu.
După ce Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare.
Numai puțin. În pauza de pregătire acestei ore, când mi-ai spus un lucru foarte interesant. Câți din ucenici erau din Iudeea și câți din Galileea? Spune tu.
Din rapoartele pe care le avem în Scriptură și în tradiția timpurie creștină, doar unul era din Iudeea, și anume Iuda. Iuda Iscarioteanul, nu fratele lui Iisus. Toți ceilalți erau din Galileea.
Dar Iscarioteanul ce arată?
Iscarioteanul este numele de familie, arătând localitatea de unde este. Iscariot înseamnă omul din Cariot, sau Cariot? Bărbatul din Cariot.
Și unde se află Cariot?
Undeva în Iudeea, nu știm exact.
Deci este iudeu, ceilalți erau galileieni.
Da, poate și de asta el a fost privit mai
special,
da, în grupul acesta al ucenicilor. Era și omul titrat, și omul de unde trebuie.
Da, da. Bun. Și eu cred că omul ăsta avea și anumite relații cu clasa preoțească, pentru că atunci când s-a dus să-l vândă pe Iisus, n-a putut la uși cine ești, să-l vădare, nu știu, să-i vorbim cu vădare. A mers pe o filieră pe care o știa și a rezolvat rapid problema. Nu o fi fost foarte apropiat, dar era un om al sistemului.
Și oricum cei din sistem aveau nevoie de un trădător.
Totdeauna e nevoie de ei.
Bun. Praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape.
Ce-i praznicul corturilor? Iată o întrebare. Aș vrea să amintesc celor care ne privesc sau ne ascultă despre cele 7 mari sărbători, doar 7 iudaice, care cădeau pe date calendaristice și nu pe zilele săptămânii. Sabatul cădea pe ziua 7-a săptămânii, era sabatul Domnului. Și alte cădeau pe sabate calendaristice, la care face referire Pavel când spune nimeni să nu vă judece
cu privire la o zi de sabat.
Nici de cum nu se referă la ceea ce a dat Dumnezeu la început și în cele ce porunci, ci în cele 7 sabate ceremoniale. Cine vrea, le va găsi în Levitic, capitolul 23. Capitolul 23. Le-am enumerat, sunt pe date. Prima sărbătoare era sărbătoarea azimilor. Era Paștele, a doua. Era snopul de legănat. A patra sărbătoare era secerișul, sărbătoarea secerișului, a cincea a trâmbițelor, am scăpat vreo una, o iau de la început, deci sunt 7. Da, erau 7, era bine, încă o dată, azimile, Paștele, snopul de legănat, sărbătoarea secerișului,
trâmbițele,
ziua ispășirii,
adică
ziua ispășirii, da. Și sărbătoarea corturilor. Aceste 7 sărbători reprezintă, pe de o parte, primele 4, o împlinire literală la începutul creștinismului, azimile, experiența ucenicilor, Paștele, snopul învierea Domnului Hristos, căderea Duhului Sfânt la 50. Acestea s-au împlinit. Ultimele 3 au caracter escatologic sau vizează ultima parte a perioadei creștinismului. Și este vorba de sărbătoarea trâmbițelor, în care leviții călare mergeau prin tot Israelul să anunțe încă 10 zile și vine judecata. Yom Kippur sau ziua judecății, ziua ispășirii. Urma ziua ispășirii și în final, după ce tot anul religios se încheia, avea loc sărbătoarea corturilor. Dacă sărbătoarea trâmbițelor se referă la marea mișcare revivalistă din secolul 19, a început puțin înainte, dar în secolul XIX a izbucnit. Îmi pare rău că oamenii nu prea cunosc istoria aceasta, cunosc doar istoria războiilor și a regilor. Dar a fost ceva uluitor, care a schimbat fața lumii, care a determinat societățile biblice să apară și societățile misionare. Deci e ceva colosal ce s-a întâmplat.
Alfabetizarea atunci. Lumii.
Da, prin Biblie. Deci, sărbătoarea trâmbițelor a fost, atenție, vine sfârșitul. Yom Kippur Ziua ispășirii a început, după profeția lui Daniel, în 1844 și continuă cu judecarea de la neprihănitul Abel până la ultimii care vor fi în viață. După ce se va încheia istoria prin judecată, va veni strângerea la oaltă a tuturor celor care au murit sau au rămas în viață când a venit Hristos.
Cortul lui Dumnezeu cu oamenii.
Și atunci va fi sărbătoarea corturilor. Interesant, sărbătoarea corturilor în Israel nu se desfășura în corturi. Ei pânza, pui țărușii, pilonii, nu. Făceau corturi din
elemente naturale.
Ramuri de palmier, de finic, de ciofi. Și au colibe. Interesant. Erau colibe. De ce colibe? Păi, nu-i mai confortabil un cort sau o casă. Nu. Toți ieșeau, toți veneau și stăteau nu în case, ci în corturi. Pentru că vom locui din nou în apartamentul inițial, în Eden, unde Edenul este locuința noastră. Și începea într-un fel, prin jertfă, și se termina cu mântuiții. Ori aceasta era sărbătoarea corturilor, a treia, cea mai mare sărbătoare din an, în care toți bărbații trebuiau să fie, de la 12 ani în sus,
la Ierusalim.
Că veneau și nevestele, veneau și copiii, e altă treabă, dar la Ierusalim. Și atunci era, dacă am avea noi o sărbătoare în care tot poporul român, cât ar fi el de mare, să se strângă la oaltă, să existe părtășie, să mergem din colibă în colibă, să mâncăm din mâncarea unul altuia, o mare agapă. Ce frumoasă ar fi țara noastră. Noi nu avem obiceiul. Avem doar anumite sărbători civile care se termină cu mici și bere pe așa și nu ba și cu certuri și bătăi că când bei devii altul. Așa. Bun. Deci, aceasta era praznicul, acesta era praznicul iudeilor numit praznicul corturilor.
Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el.
Sunt niște chestiuni. Vrei să citești versetul 4?
Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut.
Versetul 3, versetul 3.
Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci.
Nu înțeleg. Este un enunț greșit. Păi ucenicii erau cu el.
Este tot o antifrază, probabil, cum a fost dincolo, nu? Când a zis despre Iisus, voi nu plecați. Cred că asta vreau să zic, că nu te duci acolo, lasă-ne pe noi că ne faci de râs.
Aha, deci este o solicitare de protecție, de protejare. Pe de altă parte, ei sunt intrigați. Cine sunt ăștia 12 care vin transpirați, mirositori, mai vin pe acasă uneori? Da, e absurd ce spun ei. Du-te în Iudeea ca să vadă ucenicii tăi lucrările. Păi, dar le făcea și acolo. Ei le vedeau și acolo. De-aia zic că e absurd.
Păi nu e absurd pentru că începea sărbătoarea corturilor și trebuiau așa la un nivel mult mai înalt să fie văzute.
Foarte interesant. Și ucenicii se vadă lucrările de acolo. Deci îl provocau. Dar mai era și o a treia.
Probabil că și ei știau că el este urmărit prin zonele acelea și cumva să scape de el. Du-te acolo să...
Și poate se referă și la ucenicii care l-au părăsit, care erau mulți și se vadă și aia lucrările tale și eventual să creadă în tine. Cert este că arată-te lumii. Fă minuni. Arată-ți maestatea pe care nu o ai, pentru că ei nu credeau în el.
Da, îl provocau jignindu-l.
Întrebarea mea, de ce nu credeau frații lui în el? Hai să dezbatem și această problemă. Care e opinia ta?
Păi, la fel ca orice evreu, cum se cade, și oamenii aceștia așteptau altceva de la un Mesia. Fratele lor a crescut cu ei acolo, ei fiind mai mari decât el.
Mesia... Dacă ar fi fost mai mare...
Da, poate că avea o anumită autoritate, dar el cel mai mic
faci pe nebunul. Prâslea.
Da, interesant.
Deci, pe de o parte, era mentalitatea timpului care cerea un mesia războinic și cuceritor. Pe de altă parte, era conflictul psihologic dintre ăștia mai mari față de cel mai mic. La data aceasta, Mântuitorul avea 30 de ani, 31, iar ei trebuie să fie avut, se ridicau, era o scală, 40, 40 ceva. Ăsta abia
50, acum. 60, poate. Una.
Da, da. În al treilea rând, era rușinea. Ăsta ne face de râs. N-a predicat rabinul Simon. N-a predicat el în biserică despre Hristos mincinoși și toți se uitau la noi și rabinul arăta cu coada ochiului spre noi. Acum atât ar mai trebui să intrăm și în gura lumii. Ăsta vrea să însoare, încă nu-i însurat. Păi mai găsește el nevastă? Deci, să spunem noi, era un complex de situații care îi punea nu doar în umbră, nu doar în dilemă, ci și în
oprobiu.
Oprobiu. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. În rușine. Și din două una, sau ieși, atunci dovedește, acolo unde sunt ăia mari.
Sau dacă nu ești,
potolește-te. Cam aceasta este, știu eu, fundalul psihologic al certurilor, al acestei izbucniri.
Este totuși curios faptul că Maria, mama Domnului Hristos, nu a reușit să-i convingă și pe ei. Se spune în Evanghelie că ea păstra în sufletul ei lucrul acesta.
De ce crezi că doar păstra? Auzi, cum privește un copil destul de mare care și-a pierdut mama dulce și apare în loc de mama lor o fetișcană, mare era tânără, foarte tânără.
Care își laudă puiul, nici că măcar, el va fi cel mai...
Nici măcar nu îndrăznea să laude, firea era alta. Și
vine... În sensul ăsta, zic, ar fi fost penibil ca ea să-l scoată pe în evidență cel mai mic.
Da, iar pe de altă parte e o tinerică, ne gătește, ne spală, ok. Dar nu îi spune mamă, îi spune Maria. Nu? Ăla mai mare poate că era, putea fi fratele ei, nu mama să-i fie mama. Și cred că nici Maria n-a avut o casă foarte fericită în familia lui Iosif. El era plecat tot timpul la Seforis, unde zideau cetatea cezarului, știi, la 4 km de Nazaret era această capitală. Vrea să fie o nouă capitală unde se lucra de zor. Iar ea cu lupii ăștia tineri, nu? În casă, cred că păstrator în inima ei putea să-i spună lui Hristos, lui Iisus, și cred că nici Iisus n-a crescut detașat. În cartea Hristos, Lumina Lumii, ni se spune cum frații lui...
Sau Viața lui Iisus, cum e...
Da, Viața lui Iisus, în titlul nou, aceeași carte, îi luau drepturile. Exact cum se întâmplă într-o familie în care tu ești bastard, ești venetic în familia noastră, precis, Maria s-o fi dus la Iosif să locuiască, nu? Ea n-avea casă. Mirele oferă locuința, știți? Mirele construiește casa și aduce mireasa acasă. Și în casă străină, cu niște vociferanți și autonomi independenți. Și atunci când ea vine să-l ia pe Iisus, socotind că și-a ieșit din minți, scrie în carte, în Evanghelie, nu cred că a fost direct inițiativa ei, ci a cedat în fața pressingului, în fața presiunii acestora, ca să-l aducă acasă, că a luat-o pe ulei. Săraca Maria, cred că a suferit mult, cred că a avut o viață dură și cu atât mai mult o apreciez. Să iei tu, femeie, un om relativ bătrân, însurat și cu nu știu câți copii, să accepți tu să fii mama unui bastard, unui copil din flori și apoi toată viața...
A fost o compensare totuși pentru că ea știa că el este Mesia. Totuși știa și acea profeție a lui Simeon, sufletul tău va fi străpuns
de o sabie. Da. Cu atât mai încurajator pentru noi e dacă și noi va trebui să trecem și trecem, nu toți, unii, prin situații de vorbire de rău, de disprețuire, pocăitule.
Bullying.
Bullying în școală. Nu suntem primii și trebuie să ne acceptăm rolul, clar. Și uite-te, evreii care se află în diaspora, nu în Israel, și care suportă de copil acest bullying, această discriminare, ei își întăresc identitatea. Cu atât mai mult unii, poate că alții devin seculari și nu mai vor să știe nimeni că ei sunt evrei. Ei sunt doar naționalitate, nu și religie.
Mm-hmm.
Da, e un drum pe care trebuie să mergem. Pe aici au mers toți.
Concluzionând, acești frați ai lui îl trimit în Iudeia ca să vadă și ucenicii lui lucrările lui, însă Iisus în versetul 6 le zice: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște. Iată ce frumos le dădea șanse acestor frații lui să descopere și latura spirituală a mesianității.
Știi la ce mă gândesc? Citesc cum este în original. Iisus le-a zis: timpul meu, nu o vreme în general, ci un timp, n-a sosit încă, dar timpul vostru totdeauna e sosit. Nu zice prielnic, e pe undeva diferit. Adică la mine n-a sosit, la voi e sosit totdeauna. Și asta vorbește ceva despre oportunități, despre lucrarea continuă, constantă a Duhului Sfânt. Noi trăim în oportunitatea azi, acum, când ne uităm la, sau când auzim mesajul, este cea mai importantă clipă. E oportunitatea când, cu adevărat, putem să facem un pas spre veșnicie. Pentru voi timpul totdeauna este sosit. E altceva decât prielnic, favorabil. E chiar... E momentul, e ceasul.
Frumos.
De ce urăște lumea?
Pe Mântuitorul urăște pentru că mărturisește că lucrările ei sunt rele.
De ce mă urăște lumea pe unii copii al lui Dumnezeu? Cum mărturisește Iisus și ucenicii săi că lucrările lumii sunt rele? Cum?
Au un comportament diferit față de ceilalți.
Deci, automat, nu neapărat prin fii atent, tu ai greșit. Eu cred că aceasta seamănă cu cicăleala și e curasnică. Asta în loc să câștige, asta îndepărtează. Eu cred că, și am fost de față la o scenă, eram într-un grup de tineri, eu eram încă la începutul credinței și eram cu acest bun prieten al meu, Emilian. Și eram într-un cerc în care erau copii de adventiști. Unii mai mici ca mine, alții de o vârsta mea, eu aveam 22-23 de ani. Și unul a început să spună, poate că vrea să fie anecdotă sau banc, dar un banc de jos, nedemn. Eu am luat o față de teuton. Emilian, asta tare mi-a plăcut, a rămas la fel de senin, dar clar că n-a participat. Și l-au văzut. Eu nu cred că m-am apropiat de ei. Nu le-am câștigat prin fruntea încrețită și nasul cutat. Nu cred că le-am câștigat apropierea. Dar el a fost respectat pentru că nu i-a lovit, dar a mărturisit într-un fel foarte eficient că faptele lor, că vorbele lor erau vorbe adunate din gunoi. Și sunt multe situații când poți, prin detașarea de respectiva situație, fără să-i acuzi, Dumnezeu ne suportă. Nu pot să-i suport, nu trebuie să-i las sub gura, ci pur și simplu să mărturisesc într-o manieră câștigătoare care să mă apropie și să-mi dea autoritate. Deci, mărturisesc că lucrurile ei sunt rele. Da.
Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznic, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Ok, după ce s-au suit ei, ni se spune despre faptul că iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau unde este.
Versetul 10 l-ai sărit. Probabil că ai un plan.
Nu am avut, dar poate mi-l dați dumneavoastră. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns.
Aici spune el că nu e vremea mea, după ce pleacă, hop, și el a mințit. Am auzit acest argument în gura contestatarilor, cârcotașilor. Uite și Hristos spune că nu mă sui, n-a suit ceasul și după ce a plecat și el, pe altă cale. Cum vine asta? Și aici cred că trebuie să discutăm un subiect.
Spune diplomație. Eu încă nu mă sui, încă nu. Nu cred încă... că le-a spus nu mă voi sui.
Da, dar de ce s-a suit după aceea și nici măcar pe față, ci cam pe ascuns?
Păi e foarte evident.
De ce?
Păi, dacă
de ce n-a mers cu frații lui? Așa, că după aia s-a arătat mulțimii.
Într-adevăr, dar relația nu era frumoasă între ei și nu poți să te duci la închinare certat în familie.
Da, dar de ce s-a dus pe ascuns? Asta este ceea ce deranjează. Și deranjează pe cine nu înțelege lucrurile. A fost chemat la poliție, la securitate, la SECU. A fost chemat o soră, o femeie credincioasă și polițistul sau anchetatorul, ce era el ca grad, capitan sau locotenent sau ce-o fi fost, îi spune, ascultă, Marie, ești tu creștină? Da. Ești pocăită? Da. Tu minți? Nu. Tu nu minți, așa-i? Nu. Atunci spune ce a făcut cutare acolo și acolo. Și pentru că ea nu minte, a spus ce a urmat, a fost arestul, bătaie, închisoare la cineva. Și când a fost luată la întrebări, eu nu mint, eu am spus că eu nu mint, cum să mint? Și întrebarea mea este, are scuză femeia aceasta că i-a dat în gât, i-a dat pe mâna torționarilor, pe fraților de credință? Dacă eu nu mint, trebuie să spun tot?
Nu, este o înțelepciune pe care Dumnezeu ți-o dă, să alegi lucrurile.
Aici este vorba tocmai de...
Dar totuși să fii atent să nu spui neadevăruri.
Foarte important. Eram la Vama. Poate am mai spus. Veneam din Polonia. Tocmai mă întâlnisem cu fratele meu care venit din Canada, a venit la socrii lui, era căsătorit cu o poloneză. Și nu ne-am văzut de mult timp. Haide! În Polonia și Cehia, pe unde am trecut și RDC, era o mai mare îngăduință față de Biblie și creștinism. Și erau și Biblii românești. Eu știam că n-am voie să aduc Biblii în țară, nu? Că așa era legea. La întrebarea mea, lege bună sau rea? Orice lege pe care o dă cezarul trebuie ascultată? Răspunsul.
Ce nu contravine legii lui Dumnezeu, deci, trebuie respectat.
Deci, orice lege care nu intră în conflict cu legea lui Dumnezeu și cu conștiința mea, trebuie respectată. Chiar dacă este absurdă sau dacă este arbitrară sau, știu eu...
Dezavantajantă.
Da. Mă fură. Dă-i cezarului ceea cezarului. Și atunci nu vei avea probleme. Chiar dacă ai firmă, poți să vină 7 controle, ți-or găsi niște nereguli că trebuie să găsească sau inventează, dar nu vei fi luat ca înșelător, ticălos și nu te paște nici pedeapsa mare sau închisoarea. Eram cu Bibliile. Eram cu Bibliile în portbagaj. Erau și alte lucruri în portbagaj, că veneam din străinătate. Era în anii 70. Deci îți dai seama că la data aceea, sau chiar 80 și ceva, la data aceea piața noastră era foarte sugrumată de plata datorilor lui Neanicu, ca țara să fie degrevată de orice fel de datorie față de terți. Lucru care a deranjat foarte mult puterile mondiale și Nenea Gorbaciov i-a spus la ultima întâlnire lui Nicolae Ceaușescu, când a spus la revedere ne vom vedea, ce mă îndoiesc că ne vom mai revedea. Adică și Gorbaciov știa că se pune la cale o anumită mișcare care s-a numit apoi Revoluție. Nu discutăm, sunt chestiuni politice, dar există documente și... Bun. Și când mă întorceam, eram cu Bibliile în portbagaj. Știam că s-ar putea să mă întrebe. M-a întrebat. Era un vameș, de fapt, toți cei care erau la vamă, nu erau vameși să impună taxe pe mărfuri, ci erau securiști ca să păzească țara de infiltrări de materiale, știu eu, antiregim.
Capitaliste.
Da. Și mă întreabă, arme, droguri, n-am, Biblii, ce spui? N-am! Nu se poate, nu mint. Și am. Am dus, am deschis geanta, sunt pastor, aceasta e Biblia mea și soția mea are încă o Biblie. Omul a spus, destul, puteți pleca. Am mințit sau n-am mințit? Am spus adevărul. Și am spus atât cât pot să suporte ei. Atât cât trebuia să știe. Mai mult nu trebuia să știe. Pentru că legea care mi interzicea să aduc Biblia, legea aceasta mă...
condamna.
Și era nedreaptă. Cu ce drept interziști tu lui Dumnezeu să împartă cuvântul? E o lege anti-Dumnezeu, anti-Hristă. Și am spus, nu mă supun acestei legi. Și repet un gând care l-am spus mai demult și care poate a deranjat pe unii. Eu n-am două morale. Morala lui Dumnezeu, etica lui Dumnezeu și morala sau subordonarea la legile oamenilor. Am o singură morală, Dumnezeu. El este singurul etalon, singurul care are autoritatea. Iar dacă legea lui Dumnezeu, legea omului nu se armonizează și contrazice frontal legea lui Dumnezeu, nu mă voi supune. N-am două morale. Eu mă supun moralei lui Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să fac tot ce pot ca să ies prin înțelepciune, prin... Cuvântul diplomație a fost pătat de falsități, de șmecherii. Nu, de acea diplomație curată, acel tact, dacă putem spune, prin care se ocrotesc situații sau oameni.
Înțelepciunea șerpilor, cum ziceai sus, fiți înțelepți, da, ca șerpii, da, și blânzi ca porumbei.
Și asta se referă la relațiile interumane, nu la înțelepciunea mea de a găsi, de a înțelege cuvântul Domnului. Pentru că spune, veți fi dați, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, fiți înțelepți atunci vis-a-vis de oameni ca șerpii și blânzi.
Da, și de situațiile acestea încurcate.
Da, și eu cred că Dumnezeu ne dă o anumită înțelepciune ca pe moment să putem răspunde bine. Mai am o întâmplare care ar putea să ilustreze bine. În anul 1978 am terminat studiile teologice și pentru că aveam și o pregătire pedagogică, am fost asistent universitar cu ani în urmă, am fost și mă și n-am fost codașul clasei, m-a oprit profesor la seminarul teologic. Asta s-a întâmplat în vară, a trecut toamna, iarna, în primăvară, secretarul Uniunii îmi spune, hai să mergem la departament. Și eu zic, de ce? Păi, trebuie să te cunoască, să... Era proba focului. Ei știau despre mine trecutul, fusese în persoană non grată, n-au vrut să mă accepte la seminar, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar încât m-au înghițit. Știau și opiniile mele, că mentorii care au lucrat cu mine erau fanatici. Subiectul cel mai important al fanatismului la data aceea era copiii de vârstă școlară să meargă sâmbătă la școală, măcar că Biblia spune nici tu, nici fiul tău, nici fica ta. Și cei care cedaseră de teamă își trimiteau copiii, iar cei care erau credincioși nu. Erau destui, dar nu erau majoritate. Și cei care mă introduseseră în înțelegerea Scripturii și în relația mea cu Dumnezeu au fost toți oameni onești față de cuvânt și față de Dumnezeu. Și știau cine sunt. Și acum venise vremea ca într-un fel sau altul să scape de mine. Cam asta simțeam eu înainte să merg la Securitate, pentru că departamentul cultelor era Securitatea pentru culte și toți aveau grade. Și sunt invitat în sala, era o sală mai mare, la un fel de prezidiu, erau directorul plin, încă un director, încă un inspector și eram eu cu secretarul Uniunii, cu Nerea Pârvan bătrânul, iar aici era inspectorul cultelor pentru București, care era cunoscut în toată țara ca fiind diavolul pe pământ, Skaraotski, și care nu că avea ceva, sigur, el aștepta să primească tot timpul, dar după ce primea, împila. Probabil că dacă nu primea ceva, decapita. Deci era un om rău. Numele lui a rămas în istoria adventă Niță Pascu. Niță Pascu. N-ai auzit de el?
Nu.
Erai copil. Dar tata știe. Sau cei din
probabil.
București.
Probabil. Eu îl știu pe Dănescu din zona Prahova.
Da, era un om bun. Era un om deosebit care a respectat pe adventiști și chiar i-a acoperit în unele lucruri. Nu toți care au fost securiști au fost și răi. Nu toți inspectorii au fost răi. Nu toți cei care au cedat la presiunea securității și au devenit colaboratori nu ți-au fost răi. Deci tare ar fi bine să judecăm distinct. Și atâta mă pe mine în față. Directorul principal mi-a ținut o predicuță de vreo 20 de minute care a vorbit despre atitudinea unui slujitor față de patrie, față de partid, față de... Frumos! A vorbit poetic. Și iată că dacă are cineva întrebări și a venit momentul să mă întrebe, să mă ia la frigăruie, să mă pună pe jar, pe tăciuni, Niță Pascu. Și Niță Pascu avea o plăcere sadică să te perpelească. Și după ce a început el cu câteva nuanțe critice, cu anumite tendințe radicale și fanatice, deci a făcut o introducere ca să vâre țapa în mine. Deci, am o întrebare. Și atent cum a început. Eu sunt credinciosul Niță Pascu din Labirint. Eu la data aceea serveam acolo. O biserică mare din București. Deci, fii atent cum a zis. Eu sunt credinciosul Niță Pascu din Labirint. Și vin la fratele păstor, tot îmi bace o cură, și întreb, frate pastore, să dau copilul meu la școală sâmbătă sau să nu dau? Ei, Mihai, ce pot spune? Pentru că era vorba de credincioșii față de Dumnezeu, de mărturie falsă, minciună. Și stăteam pe ace și așteptam. Și a venit iluminarea. Și ce am zis? Dați-i. A fost surprins. El știa cine sunt.
Da.
Și ce? Cu convingere? Și o zic, cu convingere. Unde a fost hiba lui care mi-a permis să-i spun dați-i?
Pentru că el nu avea propriul sistem de raportare la moralitate. Și era dependent de tine ca pastor.
Asta dacă ar fi fost un membru obișnuit. Nici lui nu-i puteam spune dă-te, du-te. În cazul acela și-a spus ascultă-ți conștiința.
A zis sunt un credincios din Labirint.
N-a zis așa. Eu sunt credinciosul Niță Pascu. Deci eu nu vorbeam cu un credincios. Vorbeam cu Niță Pascu. Și el mă întreabă dacă să-și dea copilul. Și el nu era credincios, era mincinos. Deci Dumnezeu m-a luminat și a zis, dați-i. Și au rămas... Asta a fost spărtura care mi-a permis să ies, să nu fiu pârlit. Când am spus că am povestit studenților mei, elevilor mei, unul a venit și a spus, ați mințit. Cum? Trebuia să spuneți adevărul. Păi n-a spus adevărul. Nu. Și atunci am deschis Biblia, iarăși mulțumesc lui Dumnezeu, la un caz. Cazul, două cazuri în Biblie, eu cred că sutile, ca să înțelegem exact această înțelepciune a lui Iisus, care evită anumite lucruri. Nu se ascunde, ci evită
conflicte se expune
și tensiuni inutile. Uh-huh. Da? Înțelepciune. Și am deschis la momentul în care Ahab, regele apostat al lui Israel, împreună cu Iosafat, regele lui Iuda, regele bun, au vrut să meargă la bătălie cu sirienii sau cu cine să se bate, cred că cu sirienii. Și o grămadă de proroci de bine făcuse niște coarne și spuneau, cu asta îi vei bate pe sirieni, te-i vei nimici. Iosafat nu era foarte încântat și întreabă, dar mai e vreun alt proroc? Că ăștia, când toți vorbesc în aceeași limbă, nu-i prea bine. Dumnezeu nu vorbește gregar în masă, vorbește individual. Și Ahab zice, mai e unul, dar numai de rău un prorocește. Să cheme domnul meu pe Mica, fiul lui Imla. Când merge aprodul și spune, fii atent, te cheamă, dar toți au zis că să meargă, că va birui. Zici tu același lucru. Și Mica spune un cuvânt foarte important. Vie Domnul că voi spune ceva, da el. Și ajunge acolo și ia, Mica, să ne suim? Și Mica spune, suie-te. Cum a zis el, suie-te, tonul l-a făcut să înțeleagă pe Ahab că nu, nu ăsta e ceea ce vrea să spune, suie-te, dă-l. Vă zice că ce a dat Domnul? Dumnezeu a spus, suie-te, dacă asta e dorința ta. Balaam, al doilea caz. Doamne, vreau să merg, nu merge. Vreau să merg, du-te. Să dau copilul? Dă-l! Adică, în această revelație am înțeles că a fi creștin, onest, anumiții, nu însemnează să spui tot, ci să ai înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-o dă momentan atunci. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că au fost situații ca și atunci cu Biblia, ca să pot spune, da, am Biblie. Asta, sunt pastor și soția mea are și ea una. Da, omul a văzut că am arătat, am spus, a văzut că e autentic, că n-am spus tot, nu sunt obligat. A fi sincer nu înseamnă să verși tot ce știi, ci doar ce e de folos. Mai am un cuvânt de spus. În câteva situații, Mântuitorul spune ucenicilor, una în mod special, multe lucruri mi-am să vă spun, continuă.
Dar nu le puteți duce acum.
Nu le puteți purta. Adică,
da, este o limită.
De ce să spun lucruri pe care nu le pot purta? Va veni vremea când voi merge pe față. Acum nu mă duc. Mă duc. N-a venit timpul meu. Și după ce au plecat ei, și ca să evite o tovărășire, a plecat, dar nu pe față. Și că n-are curaj, ba da, nu e vorba de curaj. Înțelepciunea, curajul merge înainte, bă, dau cu capul în zid, nu. Ocolesc. Și Mântuitorul ne-a dat o lecție. Înțelepciunea nu este în opoziție nici cu cinstea, nici cu sinceritatea, nici cu curajul. Înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu, inspirată de Duhul Sfânt, aceasta este, cred că, metoda unică de a putea să rezolvăm toate raportările noastre la o lume care merge pe alte linii de forță, după cel rău și nu după Dumnezeu.
Așa este. Finalul, ca să încheiem frumos, să zic, această emisiune, este că Iisus, după toate aceste jonglări pe care a trebuit să le facă din înțelepciune pentru a nu crea probleme inutile, merge acolo și cu tot curajul iese în fața norodului și învață. Iisus nu evită momentele în care el trebuie să învețe pe oameni, trebuie să stea de partea adevărului, trebuie să ajute pe cineva să se ridice.
Și eu cred că există momente când trebuie să taci, cum a tăcut Iisus în fața lui Pilat, a tăcut în fața marelui preot, în fața lui Ana și Caiafa, n-a spus decât ultima dată, veți vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului. A tăcut. El n-a comentat. Sunt momente când trebuie să taci, să știi să nu spui Și există alte momente când trebuie să spui da, sunt, tu zici, să spui clar, știind că poate vei plăti, dar este un moment astral. Este ceasul când dai mărturie pentru cosmosul întreg, nu doar pentru un om. Și marele nostru model e Mântuitorul, dar ar trebui să mergem nu după oameni, ci după El.
Așa este. Și încă o dată aș vrea să reafirm poziția dumneavoastră și a mea și a Bibliei, că totuși adevărul primează întotdeauna.
Da.
Chiar dacă nu trebuie să-l spui pe tot, trebuie
nu
să spui adevărul.
De minciună, pentru că devii
pentru clientul, cauză bună.
Devii clientul diavolului, care e tatăl minciunii.
Absolut. Și spunând o minciună, îi iei lui Dumnezeu dreptul de a face o minune atunci. Amin. Pentru tine. Vă doresc o săptămână frumoasă și să rămână în noi cuvintele acestea pe care le-am învățat, dar mai ales modelul Mântuitorului, care întotdeauna a spus adevărul, întotdeauna l-a spus cu înțelepciune și întotdeauna a fost acolo ca să ajute. Să aveți o săptămână frumoasă!